Guðmundur Þórhallsson og veitir andsvar við ræðu hæstvirts ráðherra.
Virðulegi forseti, það er sorglegt að hlusta hér á hæstvirtan fjármálaráðherra. Ég bjó ekki til vandann. Það eru Vinstri grænir og Samfylkingin sem að ætla að samþykkja Icesave skuldbindingarnar. Og hver leyfir sér að koma hér fram að með yfirlæti talandi niður til þingmanna sem að leyfa sér að gagnrýna og mótmæla órökstuddum fullyrðingum annar en hæstvirtur fjármálaráðherra sem í gegnum árin hefur hoppað hér í ræðustól Alþingis algjörlega brjálar og var það ekki Vinstri grænir sem að töluðu það fyrir kosningar að þeir ætluðu ekki að samþykkja Icesave. Ég ætla ekki að svara í þessari stuttu fyrirspurn öllum fullyrðingum. Þeim hefur þegar verið mætt. Öllum fullyrðingum hefur verið mætt. En ég vil fá úr því skorið, hér og nú, eru einhver gögn sem á eftir að leggja fram álit frá lögmannsstofum erlendum sem eiga eftir að koma fram.
Málstökur hæstvirtu